Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie dat ons U kan groot maak en verheerlik. Dankie vir 'n tyd van aanbidding dat ons in U teenwoordigheid kan kom en kan besef U is die koning van die konings, die naam wat verhef is bo alle name. En Here, as ons rondom U woord nou kom stil raak en vra ons dat U woord in ons lewe sal inbou en dat dit regtige lewenskrag sal wees. Dat U in ons lewe kom insny, kom verander, anders te kom maak in ons lewe sodat ons gedrag anders te sal wees. En Here, dat U daardeur verheerlik sal word. Here, mag die wêreld sien dat ons anders is as U woord ons kom verander. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Goed, ek wil saam met jou kom gesels vandag oor gesindheid. Ek het die voorreg om met nou jong leiers, mense wat begin om selgroepe te lei, 'n pad te stap en saam met hulle 'n bietjie te leer. En ek besef die waarheid daarvan dat wanneer jy 'n leier is, moet jy eindelijk begin deur 'n goeie volgeling te wees. En ons dink nie altyd daaraan dat ons leiers is nie, maar eindelijk, so rukkie terug sit ek by die Here en die Here wys my hierdie twee goed. In die eerste plek, Oudtestamenties, het die Here vir Adam gesê, gaan en heers oor alles. So, eindelijk is alle mense leiers. Ons is heersers geskape in Adam. So jy is 'n leier, of jy nou voel soos 'n leier, en of jy dink, almal dink altyd, nee man, daai ou, hy is 'n leier, of daai een in die klas, hulle is 'n leier, of daai een by die werk, hulle is 'n leier, ek is nie 'n leier nie, nee, dis nie wat die Here oor jou sê nie, die Here het jou regeerder gemaak, jy is 'n leier, of dit nou net oor jou huishouding is, al is dit net jou kat, is jy 'n leier, maar jy is daar gemaak om te lei. In Nuwe Testamenties, dan sê die Here, gaan en gaan maak disippels van alle nasies. As hy sê, gaan maak disippels, kondig hy jou eindelijk, plaas hy jou eindelijk in leierskap. Hy gee jou bevel om 'n leier te gaan wees en mense te roep om jou te volg, jou voorbeeld van lewe te volg. Dit is nogal 'n verantwoordelikheid. So, ek praat met jou vandag, omdat jy 'n leier is. Maar ek wil eindelijk by jou begin, om vir jou te sê, om 'n goeie leier te wees, moet jy 'n goeie volgeling wees. So kan ek met jou praat, leier, as volgeling, en sê, daar's by ons, in ons kultuur, hierdie probleem. As ons weet, ons is leiers, en volgelinge, dan het ons hierdie hele ding van, man, ek wil nie vir 'n baas werk nie. Ek weet nie wie van julle al, en ek meeste van ons is skuldig aan hierdie ding van, ek wil nie vir 'n baas werk nie, ek wil vir myself werk. Of mense wat sê, ek maak soos ek wil. Niemand vertel my wat om te doen nie. Het jy al so iets gesê? Miskien is jy van die min ouens wat nog glad nooit so iets gesê het nie. Niemand gaan my vertel wat om te doen nie. Ongelukkig is ons so 'n bietjie onafhanklik. Daar's so 'n onafhanklike streek in ons. Dis eintlik hoe ons westerse kultuur is. En dis jammer, want ons dink dat ons sal iemand volg, maar dan moet hy 'n bietjie beter wees, 'n bietjie superieur wees. Iemand sê nou die dag vir my, ek sal net 'n leier volg as hy superieur is. Hy gebruik die woord superieur. Terwyl ek daar sit, besef ek, dis glad nie wat die Here sê nie. Die Here sê, die minste sal die meeste wees. Hy praat daarvan in Matteus 5 vers 19, en in Markus 8, vers 34 tot 35, kom ons blaai gauw na daai mooi gedeelte toe in Markus 8, wat ek vir jou wil lees. Markus 8 vers 34 sê, toe roep Jesus sy disciples en die skare na om toe en sê vir hulle, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis opneem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe selfsugtig vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prys gee, sal julle dit juis red. Wat sal dit jou toch help as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste mens wees, lei skade? Jy sal met niks ter wereld daarvoor kan vergoed nie. As jy jou vir my en vir my boodskap skaam te midde van vandag se ontroue en sondige mense, sal ek die seun van die mens my ook vir jou skaam wanneer ek terugkeer met die heilige engele, beklee met die heerlikheid van die Vader. Ek wil jou attent maak op baie skrif wat praat van dat ek en jy ons lewe ter wille van hom moet neerlê. Ter wille van Jesus Christus moet ek en jy ons lewens neerlê. En ja, in vandagse wêreld is daar Christene wat vervolg word, daar word meer Christene vandag vervolg as ooit in die geskiedenis. Daar gaan mense in China en die Midde-Ooste dood vir hulle geloof, dit is so. Maar ek dink nie net dat die Here hier praat van dat jy jou lewe fisies moet neerlê en sterf vir die Here nie, as dit nodig is, ja, dit verseker so. Maar ek dink dis om nou ons lewe, ons trots, ons ek sal vir niemand luister nie type gesindheid neer te lê en die minste te wees. En partykeer in onderdanigheid aan mense die Here te dien. Te sê, ek gaan nie 'n mens wees wat so groot kop is dat ek nie vir ander kan luister nie. Daar's 'n geestelike beginsel. En wat ek by jou wil vastmaak vandag, jy moet aan God kan submit, onderdanig wees, kan volg. So, hy gee jou gewone menslike leiers, 'n man, 'n baas by die werk, 'n president van ons land, politieke leiers, mense wat jou lei, geestelike leiers, 'n selleier by jou huis, 'n pastoor, prediker. Hy gee jou leiers om te kan oefen in praktyk hoe om te volg, hoe om hom eintlik te volg. En alles oor leierskap en jou gesindheid ten opsigte van leierskap word uitsorteer sodat jy die Here ordentlik kan volg, sodat jy kan submit, kan onderwerp aan die Here. En nou is dit vir my so mooi dat Hebreërs 4 vers 12 sê dat hy kom om ons die motiewe van ons hart te wys. Hy maak die woord oop en die woord sny ons en daar's 'n ander skrif ook wat praat oor die motiewe van ons hart. En as ons by die motiewe van ons hart uitkom, kom ons baie keer agter, luister, my gesindheid is nie lekker nie. Ek hou nie van 'n leier nie, ek hou nie van wat hy doen nie, ek hou nie van wat hy sê nie, ek kan beter doen, ek kan so. En dan kom sorteer die Here baie keer ons harte uit, want hy wil eintlik hê ons moet hom volg. En hoe gaan ons hom kan volg as ons nie eers 'n aardse leier eers begin volg nie? Mense sê, ek sal die Here volg, ek wil nie ander mense volg nie. En dis nie hoe die Here werk nie. Hy sê, volg ander mense, en deur hulle te volg, dan wys dit, dan is dit die vrug of jy my kan volg. Ons lewe moet ons neerlê in onderdanigheid, en dan leer ons sekere dissiplines. Kan ek vinnig vir jou sê, ons leer hoe om vry te wees van om in beheer te wees. Ons het hierdie ding, ons wil in beheer wees. Jy is nie in beheer nie. Die Here wil jou 1 vry maak van in beheer wees. 2, hy wil jou 'n leerbare gees in jou skep. Hy wil jou leerbaar maak. Mag jy 'n teachable persoon wees, leerbaar, buigsam wees voor hom. Derde ding, hy wil aan ons eer aan ander mense gee en ons leer hoe om ander meer te eer as onsself. Ons natuurlike sondige inklinasie is, ons eer onsself altyd die meeste. Ek gaan kyk na 'n babietjie, onvolwassenheid is typies wat 'n babietjie doen. Skree om al die aandag op hulle te kry. Hulle wil nou gevoer word, nou droog gemaak word, nou al hulle eie behoeftes. Hulle gee nie om wie pla hulle, of wie maak hulle wakker, of in wat se moeilike omstandighede hulle enig iemand anders te sit nie, maar die aandag moet nou op hulle kom. En dit gaan nie oor ons nie. Dit ons moet leer. Ons moet 'n dissipline vasmaak. Om 'n goeie volgeling te wees, maak iets in my vas van ek eer ander meer as myself. Die vierde ding wat ek vir jou wil wys, wat begin gebeur as ons onderdanigheid goed leer tot eer van die Here, is om vry te wees van rebellie, en ek sal nou 'n bietjie daaroor gesels. Die vyfde ding, leer jou lewe af sodat jy dit weer kan optel en kry, daai wat ek nou net vir jou gelees het. En die sesde ding, ontwikkel 'n sagmoedigheid, 'n nederigheid, 'n toeganklikheid. Ek het nou al genoeg te doen gekry met ryk mense, mense wat die mentaliteit het van niemand vertel my niks nie, my geld sit my in die voorkant van almal, ek sê vir almal, ek is die baas, ek sê vir almal wat om te doen. En dan verloor daai ouens enige vorm van sagtheid. Hulle word eintlik boelies. Daar's geen vorm van nederigheid nie. Hulle trots stink. Dis walglik. En daar's geen toeganklikheid nie. Daar's nie 'n manier om met hierdie ouens te kan praat nie, want hulle trots en hulle hardheid hou almal soort van een kant. En die hartseer ding wat ek van meeste van hierdie ouens sien, is dat hulle eintlik eensaam is. Maar dis 'n resultaat van hulle eie dade, want hulle, van hulle hardheid van hart en hulle trotsheid. En die laaste ding wat ek wil sê oor daai dissipline wat jy in jou lewe moet toepas, is dit leer jou om na ander te kan luister en ander mense se opinies te kan ag, te kan oorweeg en te kan sê, ek vat jou inspraak, maar dan moet ons eers ons ore kan oopmaak. Ek herinner jou weer aan daai mooi skrif van Maleagi 3 vers 16 wat sê dat die Here na die godvreesende mense luister en hulle hoor. Weet jy dat die Here luister na ons? Dan moet ons genoeg respek en liefde vir mekaar hê om ook na mekaar te kan luister. Nederig genoeg te wees om na ander te kan luister en hulle opinies te ag. So, as ek met jou as leier vandag praat en sê, om 'n goeie leier te wees, moet jy 'n goeie volgeling wees, wil ek met jou drie vinnige beginsels deel, wat ek in die skrif raak sien. Drie beginsels oor leierskap. Drie beginsels wat Bybelse beginsels is, wat ek vandag in jou lewe wil vasmaak. Nou, ek het oorweeg om oor al drie apart te preek, want ek kan oor al drie apart baie lank praat, maar ek wil juis al drie saam in een sessie noem, een kuier saam met jou noem, en vir jou sê, hou hierdie in gedagte, want dis belangrik, die drie het 'n invloed op mekaar. In die eerste plek wil ek vir jou sê, die heel eerste geestelike beginsel wat jy as volgeling moet verstaan is, bewaak jou hart teen kritiek. Nou, een van my geliefkoeste verse is Spreuke 4 vers 23 wat sê, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaken word, want dit is eintlik die fontein van lewe. It's the wellspring of life, sê die Engels. Jou lewe borrel uit jou hartheid, as jou gesindheid, en met hart daar praat hy van jou gesindheid, as jou gesindheid vrot is, is daar nie lewe nie, wat daar uitkom is vrot, is nie lekker nie. As jou gesindheid reg bly, dan is wat uit jou hart uitkom, Jesus sê dit so mooi, waarvan jou hart van vol is, loop die mond van oor, dan kom jou fontein van lewe van jou hart af, en jou mond begin lewe uitspoel, en almal om jou hoor lewe, hoor nice, hoor sagtheid, nederigheid, liefde, opgewondenheid, vreugde, daai goed is die goed wat mense moet hoor uit jou mond uit. Maar dit begin by die wortel van jou hart, hier diep binne. Wat is die gesindheid? Wat gaan eintlik aan? As jou hart krities is, dan gaan jy kritiek lewer, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En as jy kritiek gaan begin lewer, dan wil ek jou die voorbeeld van Miriam noem, en ek gaan nie vir jou Numeri 12 lees nie, maar ek wil hê dat jy Numeri 12 by die huis moet gaan lees as huiswerk. Numeri 12 vertel die verhaal waar Miriam en Aaron is Miriam se boetie, Aaron en Miriam by Moses kom, en dan vir Moses sê, hoorie, ons hou nie heeltemal van die kusitiese vrou, die swart vrou waarmee jy trou nie, Dalk was hulle so 'n bietjie rassisties, dalk het hulle 'n probleem gehad as Jode dat hy met 'n Kusitiese vrou trou en hulle kritiseer die feit dat Moses met hierdie vrou trou. Nou, dis interessant, jy kan in Jeremia 13 vers 23 gaan kyk, sy was swart, Moses se vrou was swart, en as sy met haar trou, het hulle kritiek in hulle harte oor sy keuse. Nou, hier is die ding, somtyds maak jou leier keuses waarvan jy nie hou nie, wat jy dink, luister, hierdie ou maak 'n fout, hierdie ou mis dit nou, en as jy met ander mense begin gesels, oor die kritiek in jou hart, is jy op 'n verkeerde plek. Wanneer daar kritiek in jou hart insluip, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaken word, want dis die oorsprong van lewe. Bewaak jou hart, want dit het 'n invloed op jou lewe. Wanneer daar begin kritiek kom in jou hart, oor jou leier se keuse, oor die manier hoe hy sekere goed doen, oor wat hy aanvang, sodra daar kritiek kom, sorteer dit met die Here uit, in jou stilte tyd, bid daaroor, praat dit met die Here uit, vra die Heilige Gees, Here, sorteer hierdie kritiek in my hart uit, want wanneer jy, soos Miriam, na Aaron toe gaan, en julle twee begin skinner, en saam met mekaar praat oor, dis die verkeerde keuse, ons leier Moses het die verkeerde keuse gemaak, en wat weet hy, hy is in elk geval jonger as ons, kan jy dink aan Aaron en Miriam, dink, dis ons klein boetie, hy is nou wel die leier van die volk, maar wat weet hy, hy maak nou een verkeerde keuse, hy bring een swart vrou hier in die familie in, en nou gaan hulle en hulle konfronteer hom met die keuse, en hier is die ding, kritiek kom in by een volgende ding, dit begin oorloop in skinner, nou jy moet ergens stop hier tussen hierdie stappe, jy kan besluit, as die kritiek in jou hart kom, kan jy dit stop, voordat dit na skinner toe oorgaan, maar teen die tyd wat kritiek in jou hart kom, en na skinner toe oorgaan, begin jy saam met ander mense, die leierskap, en die autoriteit van jou leier, bevraagteken, en dan is het al klaar goeie plek, waar jy kan stop, jy moet net daar stop, jy moet die Here vra om jou daar te stop, maar as jy nie daar stop nie, as jy die autoriteit en die leierskap, die Godgegewe leierskap van die autoriteit daar bevraagteken, is jy in die moeilikheid. Romeine 13 vers 1, ek wil het toch vir jou lees, want dit is so relevant vir ons. Ons moet besef dat die Here autoriteit daar stel. Autoriteit kom van die Here af. Hy sê, julle moet die owerheid gehoorsaam, want God het dit daar geplaas. Geen owerheid bestaan buiten Godse toedoen nie. Dit impliseer dat hulle wat weier om die owerheid te gehoorsaam, hulle teen die instelling van God verset. Die wat dit doen, bring 'n oordeel oor hulle self. Ja, ek hoop jy hoor hierdie ding. Leierskap wat aangestel word, kom van God af. En wanneer hierdie goddelike leierskap dan vir jou sê om iets te doen, en jy sê nee, sê jy eindelijk vir God nee, en dit het oordeel, straf, tot gevolg. Jy moet het hoor, Miriam het het uitgevind, en omdat Miriam en Aaron in eindelijk met 'n kritiese gesindheid na hulle broer toe gegaan het, hulle leier toe gegaan het, nie hulle kleinboetie nie, ongeacht van die feit dat hy hulle kleinboetie is, luister, maak nie saak of jou leier minder weet as jy, jonger as jy is, maak nie saak wie jou leier is nie, die Heer het hom aangestel, en jy moet vir hom luister sonder kritiek, jy het 'n opinie, sorteer jou opinie met die Heer uit, jy kan hier met hierdie persoon gaan verskil, en jy kan vir hierdie persoon sê, dis wat ek dink, gaan dan alleen sê die skrif eerste na hom toe. Miriam was nie veronderstel om haar boetie al die eerste keer saam te bring, toe sy met Moses hieroor gepraat het nie, dis nie wat Matteus 18 sê, oor ons stappe van broederlike vermaning nie. So as sy gedink het, Moses het verkeerd gedoen, moes sy in haar hart dit uitgesorteer het, 1, dalk 2, en indien sy nog die vrymoedigheid gehad het, na Moses toe gegaan het, maar sy het ongelukkig sy leierskap, sy autoriteit bevraagteken, sy het sy keuses bevraagteken, geskinder agter sy rug, en toe saam met haar broer gegaan, en dit het tot gevolg gehad, dat sy geestelik melaats geword het. Nou, ek wil vir jou sê, die probleem van kritiek is dat het hoogs aansteeklik is. Soos wat melaats aansteeklik was, so is kritiek teenoor leierskap aansteeklik. En ek dink die Here het iets fisies laat gebeur wat geestelik 'n gesindheid in Miriam se hart was. Ek dink heeltemal 'n ander storie, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Aaron moes ook eintlik dit gekry het, maar die hoofpriester kon nie melaats kry nie. Daar was 'n rede hoekom die Here hom nie wou melaats gee nie, maar Miriam het wel melaats gekry. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Dis interessant dat sy kwaad is oor die donkerheid, die swartheid van Moses se vrou, en sy word toe so wit van melaats, sê die skrif. Is dit nie interessant nie, die kontrast tussen swart en wit in Numeri hoofstuk 12, iets helemaal anders om oor te dink. Sy word so wit van melaats, dat sy uit die kamp gegooi moet word, maar nie voordat sy pleit by Moses, haar leier. Kan jy sien wat doen die Here? Hy laat haar weer sien dat die eindelike leier is Moses, hy sê dit, en dan sien sy die krag van Moses se leierskap toe Moses vir haar bid en sy word gesond. Maar sy moet nog steeds buite die kamp gaan bly vir die reinigingstyd, hoe lank dit ook al moes wees, maar daar was 'n tyd van een kant wees. En kan ek vir jou sê, kritiek isoleer jou. Kritiek sit jou een kant. Kritiek is soos geestelike melaats. Kritiek is hoogs aansteeklik. En as ek 'n kritiese persoon in my span sien, in die kerk sien, onder 'n groep mense sien, as ek met mense moet werk en daar's een ou wat heeltyd skerp krities is en hy begin skinder, dan weet ek een van die goed wat ek moet doen is om vir hom te sê, wow, wag stop so 'n bietjie. Wil jy nie 'n bietjie een kant toe gaan nie? Wil jy nie 'n bietjie een kant gaan sit nie? Want anders te gaan een vrot appel al die appels om hom vrot maak. Dis net hoe dit is. Die tweede beginsel wat ek by jou wil leer is uit die lewe van Absalom, en jy kan gerus gaan lees in 2 Samuel 15 hoe Absalom, die seun van Dawid, teen Dawid in rebellie opgetree het. Hy het 'n plan gehad. Hy was kwaad vir Dawid oor verskeie redes en hy het 'n plan beraam. Hy het in die hek van Jerusalem gaan sit, en as die mense inkom, dan het hy gesê, die koning is baie, baie besig. Kom, vertel eerder jou story vir my en dan help ek jou. En het jy al hierdie ding gehoor van, ons leier is baie besig, kan ek jou help? Kan ek jou help met hierdie ding? Die baas kan jou nie nou sien nie, miskien kan ek jou raad gee of help. En jy moet oppas vir 'n Absalom gees, vir 'n persoon wat in stede van die regte leier die mense onderskep, een kant toe trek en 'n volgeling groep van sy eie maak. Want wat Absalom toe reg gekry het is om 'n coup d'état te vorm. Hy het in rebellie die koning onthef van sy koningskap, weggejaag. Wat hy vergeet het is Romeine 13 vers 1. Hy het nog nie Romeine gehad nie, by the way, maar hy het vergeet dat God stel konings aan. God het vir Dawid aangestel, sy pa. En hy kon nie in rebellie teen die koning optree nie. Hy mag nie in rebellie teen die koning opgetree nie. Rebellie is nog erger as kritiek. Nou kritiek wat nie in plek gehou word nie, kritiek wat nie by die Here se voete neergelê word nie, loop op die ou einde in rebellie uit. Absalom het soos Miriam met kritiek begin, en ongelukkig het dit in rebellie. Ek kan beter doen as jy, en selfs die leierskap oorneem. Dis wat met Absalom gebeur het. Rebellie het dit gevorm dat hy die leierskap op sy eie neem. Ek kan 'n beter job as jy doen. As jy daar is om vir jou man, vir jou baas by die werk, vir die leier, vir die geestelike leier, selfs die politiese leiers, te kan sê, ek kan 'n beter job as jy doen, en dit dan begin doen, dan is jy in rebellie. En dan is daar 'n probleem, want rebellie se uiteinde, gaan lees 2 Samuel 15, is die dood. Dit kos Absalom se lewe, sy rebellie. En 'n gees van Absalom vandag in die kerk, mense wat dink ek kan beter en oorneem en doen en in 'n plek inbeweeg waar hulle nie moet beweeg nie, los hulle met 'n geestelike doodsheid, met eindelijk iets stink binne in die kerk. En ek wil vir jou aanbeveel, pas op vir kritiek, pas op vir rebellie, en dit bring my by die derde ding. Mag ek en jy nie wees soos Miriam of soos Absalom nie, maar mag ons wees soos Abraham. Weet jy wat seën my van Abraham se lewe? En jy kan, jou derde deel van die huiswerk is om Genesis 13 en 14 te gaan lees. So, onthou, jy moet Numeri 12 gaan lees, jy moet 2 Samuel 15 gaan lees oor Absalom, en dan Genesis 13 en 14. Want dit vertel hierdie mooi verhaal, dat hierdie Abraham, hierdie magtige leier, hierdie ou wat een groot beweging aan die gang sit, en die Heere aan die voorpunt van die hele nasie, die Heere het begin een nasie deur hierdie man. Hierdie man was goed genoeg om te om altyd allemaal om hom te dien. Dat is so'n mooi ding in Abrahamse lewe, wat my altyd bles as ek na hom kyk. Hy het een dienaar hart gehad, hy het met sagtheid gelei, hy het omgegee vir mense. Dat was 'n harmonie en 'n vrede in Abrahamse lewe, wat vir my mooi is. Maar weet jy wat seën my het Abrahamse lewe is? Die enigste keer wat hy die swaard opgeneem het, om te gaan oorlog maak, saam met sy 300 mense wat vir hom gewerk het. Die enigste keer, is toe hy vir Lot moes gaan haal, toe die konings om ontvoer het, en hy vir Lot sy lewe fisies moes gaan veg het. En die ding wat die Here met my oor praat is, die enigste keer wat Abraham, die vader van ons geloof, die man van vrede, die enigste keer wat hy gaan veg het, was vir vrede. En ek wil vir jou sê, mag die enigste keer wat jy veg, wees vir vrede. Mag jy vrede in gedagte hê as jy moet stry, as jy moet verskil. Mag net vrede die motief wees hoekom jy sê, hoorie, maar ek stem nie saam met jou nie. As jy dan 'n ander opinie het as jou leier, verseker mag jy vir hom sê, hoorie, ek stem nie saam met jou nie. Maar mag vrede jou motief wees. Mag dit nie rebellie of kritiek wees nie. So, as ek hierdie drie vir jou sê, kritiek wat uitloop in rebellie of vrede, kies vandag, kies wat is op jou lippe, kies jou hart fontein, is dit lewe? Lewe lyk so, vrede. Of kies jy eerder kritiek en rebellie, dis nie lewe nie. Dit sien ons in Absalom se lewe en Miriam se lewe is melaats, een kant wees, weg van allemaal, isoleer en dood. Drie beginsels wat ons in ons lewens moet vasmaak, om vir onsself te sê, ons wil goeie volgelinge wees. Sonder kritiek, sonder rebellie, ons sal veg vir vrede. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons, u as ons vrede vors kan hê. Help ons om vir vrede te veg. Here, mag u Heilige Gees kom en ons bewus maak van 'n kritiese gesindheid, sodat ons dit dadelik kan stopsit voordat ons begin skinder. Sodat ons dadelik kan stop voordat dit in 'n rebellie van 'n beter doen aksies kan oorgaan. Here, mag ons besef dat u gee ons die vrymoedigheid om met mense te praat oor foute of oor probleme, maar Here, mag ons die motief van vrede in ons hart hê soos wat Abraham dit gehad het. As ons veg, mag ons dan veg vir vrede. En Here, daarom wil ek elkeen wat na my luister, kom seën met die liefde van God ons Vader. Here, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees ons kom lei in vrede, want u Jesus Christus is ons vredevors, en daarom kom bid ek toe oor elkeen se lewe 'n shalom vrede. Ons eer u Here Jesus. Amen. My naam is Wouter van der Merwe. As jy vir my 'n vraag of 'n boodskap het, as jy welkom, stuur gerus vir my 'n boodskap. My e-pos is wouter@lewendewoord.co.za. Lief vir jou. Totsiens.